du glad I anger? Gjennom Acasts supportersystem kan du vise din støtte til meg. Det selvfølgelig helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken I podcastbeskrivelsen for å støtte podcasten.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Nå det en liten stund siden jeg tatt opp med på hårreisa. Jeg startet jo det med da vi spilte inn musikkvideo med Fights, hvor jeg med et nydelig lange hår ble avkløpt for kunsten. Så var det jo da kort, som det blir når du kløpper deg kort, og så fikk jeg rosa hår. Nå det en stund siden jeg snakket om det. Nå har det jo vært I en sveis, og det kan du jo se på det bildet. Som legges ut av meg og dagens gjest at nå kan jeg faktisk forme det litt med noe saltvannskrem som jeg bruker og det en overgang for nå plutselig har det vært I sveis for det har ikke vært på lenge og da begynner jeg som glad I hår glad I langt hår da begynner jeg å se et håp I enden av tunnelen at fuck ta det veks faktisk og det veks ganske fort Så nå det jo en sveis, en slags sveis. Så nå ser jeg liksom røddig ut. I dag for eksempel har jeg hvit skjorte på meg, ser røddig og anstendig ut. Men, altså med sveis, men håret jo fortsatt rosa. Og det liker jeg litt, jeg ser liksom ordentlig ut, men aldri glem hvem du Du en rockegutt fra overalla. Fyttegrisen, det var fløtt å si. Sivert Mo heter jeg. Velkommen til Anger. Henrik Mestad gjest I Anger I dag. Han skuespiller, kjent fra både film, teater og scene. Henrik prøver iherdig å unngå at angeren kommer, og vil heller rydde opp så fort som mulig for å unngå den. Vi snakker blant annet om å bli oppfattet som litt krass og streng på jobb når han egentlig kanskje bare klar og tydelig, og ta med seg en ro fra pandemien, om hvor konservativt teatret og at det minner litt om religionsdyrkelse, at historiefortelling udødelig, om at komedie ikke interessert han som ung, men at han nå har vært en god humoristisk skuespiller som tar det på alvor, at mennesker tåler uendelig med skryt, og at selvtillit kan komme av å klare og skille person fra handling. Nå starter vi! Da ønsker jeg hjertelig velkommen,
Takk.
Henrik Mestad på besøk. Veldig koselig at du ville komme.
Jeg synes det hyggelig. Dette virkelig foreløpig.
Foreløpig det hyggelig. Hvordan forholdet ditt til podcast?
Du, jeg ble i sommer, nei, slutten av våren, så ble jeg, da har jeg levd et liv I to år, hvor jeg tenkte, sånn, vi kan ikke drive og følge med på hver eneste sånn rare, dumme ting Trump gjør.
Nei.
Jeg bare skjalta det ut. Men så på slutten av våren så tenkte jeg sånn, vet du hva, nå må jeg følge med dette her, hvis han blir gjenvalgt. Det jo stort, det jo litt Tyskland på 30-tallet aktig.
Oh, ja.
Så da begynte jeg å lete opp noen amerikanske politiske podcaster, og så ble jeg sånn nerd, begynte jeg nerd. Så jeg har ikke hørt en bok. Jeg har noen sånne trøbbel med øynene mine,
ja.
Så jeg kan ikke lese lenger. Det har vært en 10-årstid. Så jeg er avhengig av å høre bøker. Og da, fra juni, fant jeg ut når valget var over, at jeg har ikke hørt én bok. For jeg har blitt sånn podcast-nerd, men det er på amerikanske politiske podcaster da.
Ja.
Og så, og også etter hvert så oppdaget jeg da den norske Trump mot verden mot slutten der, har jeg hørt litt på den. Men altså det har vært veldig mye det. Men i tillegg har jeg hørt en som jeg kan anbefale, som heter Revisionist History.
Mm.
Kjenner du til den?
Veldig god podcast.
Noen av hans episoder er ordentlig bra også.
Ja, helt vildt.
Ordentlig bra. Men dette er jo bare på utenlandsk. Jeg har enda ikke, men jeg tror jeg nå har blitt mye mer podcaster da. Sånn at kanskje det i dag jeg begynner å høre norske podcaster.
Ikke sant?
Men jeg hører ting som podcast, hører jeg. Altså NRK-spilleren bruker jeg mye.
Mm.
Så jeg hører ofte, hva heter han som hadde Larsens leilighet? Altså Larsen, hva heter han? Har en...
Ja, Vegard Larsen.
Vegard Larsen har en...
En podcast, ja. Drivkraft.
Drivkraft, den jeg hører, har jeg gjort mange episoder.
Ja.
Og den til Harald og Nils.
Sånn er du.
Men det er også sånn, det blir sånn med din, etter jeg var der, så begynte jeg å høre på dem.
Ja, ikke sant.
Sånn blir med din også.
Ja, men du var, ja, for du var med i Sånn er du.
Det er et år siden eller noe.
Ja. Hvordan var den opplevelsen? Og dypdykk i egen personlighet?
Vet du, det jeg tenkte... Første gang de spurte, så tenkte jeg sånn, nei, fordi jeg tror at jeg kommer til å, det ikke noe interessant, fordi jeg tror jeg kommer til å juge. Jeg tror jeg kommer til å justere, jeg tror ikke på at du sitter med 200-300 sånne spørsmål, og ikke skjønner hvor høna sparker, sånn at jeg tror jeg kommer til å manipulere. Ja, så snakket jeg litt med Nils da, en av programlederne, og så tenkte jeg, ja, jeg skal prøve å svare, ikke la hjernen min få overprøve svaret i det hele tatt, svare så fort jeg kan. Det tar kanskje halvtime, kanskje mer. Du sitter og så må gå rett på, og så hver gang jeg ikke hadde impulsivt svar, så trykker jeg midt i, altså sånn, cirka, altså at den ikke tenderer en eller annen vei, for det er ingenting litt mellom, og så mye eller ekstremt mye. Så jeg trykker litt, eller midt imellom, sånn at jeg ikke skulle manipulere. Og så ble det, så tenkte jeg, den fanger ikke opp allikevel, så fanger det ikke opp, for jeg opplever meg selv som så utrolig sånn sammensatt menneske, at jeg er totalt unevrotisk på disse greiene, men så går jeg jo helt i frø over sånne ting, bekymring for de barna mine, og altså, jeg er så sammensatt, dette gjelder på alle ting, svært ego vil ha masse plass i sånn sammenheng, vil ikke ha plass i en sånn sammenheng, hvis når jeg er bursdag, det er ikke noe opptatt av.
Nei.
Altså, men samtidig som jeg er veldig, du vet, så jeg tenker, den sammensatte surre der, får ikke den tak i. Det fikk den tak i ganske mye av, og det var fascinerende. Spørsmålene er skrudd, det har sittet i en del folk som har forsket mye, og skrudd sammen spørsmålene, sånn at det kommer andre spørsmål og overprøver den variant, så det blir disse underkategoriene i personligheten din. Ikke sant? Du får fem, grovt sett fem områder, og så underkategorier. Så den klarte å fange veldig mye av det der spriket i personligheten, det synes jeg var veldig herlig. Så intervjuet ble, jeg har egentlig ikke hørt det, men jeg har hørt på andre siden, men jeg har ikke hørt mitt eget, men det ble gøy. Det ble sånn at man, åja, nå sitter jeg og sier, dette hadde jeg ikke fortalt ellers.
Mm. Men du hadde lyst til å lure testen, du hadde ikke lyst til at den skulle finne ut...
Ja, når jeg gjorde testen, så var jeg ute etter, jeg visste at det, i meg selv, i oss, jeg tenker at det gjelder ikke bare meg, i oss, vi er klart, vi har lyst til å framstå som fine folk.
Mm.
Og så har jeg en del egen identitet på at jeg har en del trekk som er sånn bra fyrtrekk, og så har jeg selvfølgelig noen andre. Så jeg tenkte, det var mer det at jeg tenkte, det kommer til å bli nok en gang hvor jeg framstiller et glansbild av meg selv, og det er ikke noe interessant.
Nei, ikke sant.
Men sånn at det intellektuelle når jeg gjorde testen var motsatt av det, da hadde jeg lyst til å prøve å ikke lure testen, altså la testen få tak i meg. Og delvis funket det.
Men ble du overrasket over noe?
Nei, jeg ble mest overrasket over den at den fanget de der splittene i personlighet, ikke sant? De der klare motsetningene. Og så ble jeg litt overrasket over, det den eneste som ømt, jeg ble litt overrasket over at jeg var litt sånn mindre grei, jeg trodde jeg var grei over hele fjorda.
Ja.
Det en del områder jeg grei på, men så viser det seg at jeg ikke sånn kjempegrei, for eksempel jobbesituasjon og Nei. Statister og Da jeg veldig skjermer jeg meg. Det kommer ut i teksten som... Nei, i testen. Det kommer ut i testen som sånn... App, litt vanskelig å ha med å gjøre det.
Okay.
Og det riktig da.
Det riktig, ja. Men det tenkte du ikke på før da?
Nei, jeg tenkte likevel at jeg veldig grei. Ja. Det var når jeg fikk den i trynet der og da, at jeg kjenner... Det helt riktig.
Ja.
Altså jeg... Det jo veldig ofte jeg... At stor del av livet mitt å være på jobb og være på opptak, på filmopptak. Og da... Da kan jeg være litt sånn primadonna-aktig. De skal ikke være der. Du, nå sitter de og spiser her med meg. Jeg har de der 5 minutter på pause. Nå må jeg sitte sånn. Altså, sånn ordentlig litt sånn...
Men kontroll da, på en måte? Eller at du vil ha det på en spesiell
skjerming.
Måte?
Jeg vil ha det på en spesiell måte. Og skjerming.
Ja.
At jeg tillater meg. Fankeren, jeg tror jeg han supergreie. Det var jeg når jeg begynte i denne verden, så var jeg han ja. Supergreie.
Ja.
Men det veldig slitsomt, og jeg har, tror jeg, og apropos den testen, det tror den testen også, altså jeg klarer ikke å skjerme ut folk, mange gjør det, mange er gode til det, nå har jeg med den serien okkupert, så har jeg jobbet veldig lenge med Erik Skjoldbjerg, regissøren,
ja.
En stor og flink, ordentlig flink mann, han sier etter 3-4 års samarbeid, så kommer han og sier, jeg plutselig skjønte litt, Henrik, altså, er det sånn at du må ta inn alle som her? ja. Det helt, for han helt uforståelig. Han sitter og konsentrerer seg. Nå det jo vi to, så skjer det masse rundt oss.
Ja.
Det tar han inn i det hele tatt. Mens jeg tar inn alle. Og også på opptak så tar jeg inn alt som skjer uventet, ikke sant? For det jo en del av, hvis det skjer uventet i bildet, så jo det mat til karakteren.
Ja.
Men hvis plutselig en, fra lyset går tvers over eyeline din, altså den veien du ser ut i ingenting, det som ikke kamera ser da, ikke sant? Mm-hmm. Plutselig en bare marsjerer over deg med en ting som ikke var planlagt, da kan jeg få helt spader.
Blir du satt ut av det?
Ja, da blir jeg helt, fordi det går jo inn, altså da tar jeg det inn, men det skal jeg ikke bruke, dette kan jeg ikke bruke.
Nei, det ikke
skjer, skjer på sånn mikrosekunder da.
Ja.
Det ikke mat.
det er ikke næring.
Nei, nettopp. Så jeg sånn, Så jeg, det forsvaret mitt for meg selv da, at jeg tar inn så mye, at noen ganger så skjermer jeg meg veldig, og da, men det store mennet men det tror jeg kanskje ikke nødvendigvis alltid på denne verdens mest sympatiske måte, som jeg har trodd da, jeg tror
Nei.
Han det som alle gleder seg så hyggelig når han kommer, og så det sånn at noen kanskje går sånn, oi, pass på for han.
Ja, for da du sier fra liksom.
Ja.
Men det jo bra det også.
Ja, det takk skal du ha.
Ja, jeg synes det bra å si ifra. Det synes jeg mange skal lære av å si ifra generelt.
Ja.
Det å gi beskjed om ting er jo en vanskelig ting for mange.
Du, det er litt sant. Jeg hadde en periode, apropos podcast, det var egentlig mer lydbøker som podcastaktige. Brené Brown, som nå har blitt sånn superstjerne i USA, kjenner du til henne i det hele tatt? Ja, hun er jo sosiolog, eller ikke sant, der nede fra lavstatusområdet, og så har hun jo nå blitt superstar, fordi hun har så gode sånn menneskeanalyser i det. De har sittet i 20 år og gjort research på menneskelig adferd, ikke sant? Sist jeg så nå var at hun har liksom sånn times podcastintervju med Barack Obama, ikke sant? Da har hun blitt ganske kul når du kan ha han en time alene. Men hun, Brené Brown, i begynnelsen, disse første bøkene, så hun veldig opptatt av akkurat det der, leads to resentment, altså hvis du ikke sier fra, så begynner du furtig i stedet. Så det et poeng for å hekte meg på ditt utspill der.
Ja, for du gjør jo det.
Ja.
Hvis du bare...
Hvis det er en som ikke sier fra.
Ja, hvis du har liksom lyst til å si fra, men ikke gjør det, ja. Og så ligger du bare og gnager på det, da blir du jo bare irritabel da.
Ja, nettopp.
Så det høres jo sunnere ut, sånn som du gjør det, hvis du er på set, og det er i veien, få det vekk. Det er jo enklere, høres det ut som,
å
bare si fra.
Ja, det er det altså. Mm. Det er det. Så man må bare passe på at man ikke sier fra med så mye kraft, at det blir litt sånn vel stille neste resten av arbeidsdagen.
Ja, ikke sant.
Man må bare disponere den kraften.
Ja, pass på tonefall og tone.
Ja.
Men hvordan går det med deg nå, Henrik?
Nej, det går men alltså med mig går väldigt bra för mitt arbetsliv.
Mm.
Det ser inte så annorlunda ut nu. Det så annorlunda ut I mars då stod vi på ett filmset och så plötsligt tog vi oss kläderna och blev kört hem.
Ja, exakt.
Det var väldigt rart att stå på snön och skulle lage en svær film, Narvik, slag om Narvik.
Ja. Det gjorde du I mars, ja.
Ja, ja. Det 12. mars. Hva skal vi lage åpningsscenen med ja. 300 statister?
Shit.
Nei, da kjentes det jo veldig sånn april, mai. Og, da var, men så dro man I gang med filmingen, og så jo mitt liv vanligvis også sånn at det, så det veldig intenst med opptak, og så det sånn forberedelsesperioder, og så det perioder hvor jeg bare sitter I bilen oppe I Maridalen på sånne lange telefonmøter med en forfatter, eller sånn, mm. og så løper jeg litt rundt I skogen der. Sånn har jeg det nå. Så jeg merker ikke, så livet mitt ikke sånn veldig preget, så lenge resten av familien har det fint, altså for å snakke om bare meg, ikke hvordan samfunnet ser ut.
Ja, ja.
Men,
det det.
Men for meg så ligner det, ja. Ligner det litt på sånn det vanligvis
Men kjente du litt I mars da, da det stengte ned?
Ja, men jeg kjente ikke noe, det var ikke noe, jeg fikk, det var ikke noe negativt annet enn bekymring for... For folk som ikke har det bra, folk som ensomme, folk som... Kona mi hun direktør for noe som heter Norges institusjon for menneskerettigheter.
Ja.
Så jeg får fora inn alle problemene, alle som ikke har det bra.
Ja, ikke sant.
Og veldig fort ble de miljøene der veldig opps på... Det sinnssykt mange familier som I Norge som ikke fungerer hjemme, hvor noen jævla aggressiv eller slår eller drikker, ikke sant? De grusomhetene. Sånne ting... Jo helt forferdelig nå, og pluss alle som har for lite penger, ikke sant? Det en god del
ja.
som ikke vet hvordan det skal strekke til, og blant annet I de miljøene jeg jobber I da, ikke sant? Med musikere og skuespillere. Og. De tingene der, det vi, men jeg personlig synes det var deilig at det roet seg ned.
Ja, du synes det?
Ja. Og ungene der på hjemmeskole, og det var kjempeslitsomt da, to barn. Hvor hun ene I hvert fall veldig sånn ordentlig, og, men det var, det krevde, jeg hadde mye respekt for lærere på forhånd, men etter det hadde jeg helt ekstremt respekt. Altså.
Ja.
Men jeg synes det var deilig, ikke sant, nå har jeg avgrenset for alle som ikke hadde det bra.
Absolutt.
Jeg synes det var et deilig liv, det roet seg ned.
Det var noe du trengte,
naturlig. Det kjentes veldig godt, jeg tenkte sånn, det er noe å lære av dette her, tenkte jeg.
Ja.
Og ikke fylle hverdagen så vanvittig sånn at vi løper etter det her kavet mer rolig samvær jeg tror mange opplevde det innbiller meg at mange opplevde det altså og I hvert fall jeg da og,
tar du det med deg videre tror du?
Ja, jeg håper det min erfaring jo en mann som har levd lenge ikke sant, og min erfaring at sånne ting tar man ikke med seg sånn kjempelenge hvis man ikke virkelig omfavner det og bearbeider det så var det ikke, om to år så har vi glemt det der
ja.
Ja, det tror jeg
tror det litt av oss
men som kollektivt så var det en lærdom jeg ser, nå begynner det å bli litt trøtthet men altså vi har fått testet vårt samfunn nå opp mot veldig mange andre modeller, og vi kommer jo ganske godt ut
Absolutt.
I forhold til nettopp det tilliten og store deler av samfunnet kjenner mer samhold, tror jeg, enn mindre.
Mm.
Og det tror jeg ikke gjelder I alt for mange land. Altså.
Nei, det tror jeg ikke heller.
Kanskje småsamfunn og sånn har bondet mer, altså små bydeler I Berlin eller London, men at en nasjon kjenner, her var det samhold, rett nok så blir noen forbannet over at vi ikke får skjenke her nå på den tredje uka når vi ikke har smitt, og de tingene der, som sikkert riktig å diskutere litt nå, men jeg tror, eller er det din
Jeg litt enig, jeg føler at Norge litt sånn der, vi tar en for laget, sånn ja. På generell basis.
Det litt det.
Ja, det her må vi bare gjøre, og så gjør vi det. Selv om det selvfølgelig man blir lei, men det skulle jo bare mangle. Det jo snart et år siden, liksom.
Du blir lei, greit, men at vi blir litt leie sammen.
Ja, ikke sant?
Jamfør igjen USA, som nå så satt så jævla på spissen, ikke sant, med motsetningene. Ikke sant? Så det litt her at det ganske sånn på tvers av verdisynene, så vi litt på samme lag. Det mitt håp og min følelse, det.
Ja, det fint. Men den filmen om Narvik, ble dere ferdig?
Hvordan gikk? Langt ifra.
Langt ifra.
De fikk filmet, eller vi fikk filmet masse sånne interiørting og sånn senere når man åpnet opp igjen.
Mm.
Fordi man åpnet da opp igjen for filming med masse smittevernstiltak i sånn rundt 1. juni, cirka. Mm. Så da filmet vi litt på den, så filmet jeg en del andre ting utover. Men den, den biten, halve filmen, som handler om slaget oppe i snøen, altså det var en liten mini 2. verdenskrig, jeg kunne ikke dette ordentlig før jeg begynte å sette
Nei.
Det. Der oppe, fra 9. april og en måneds tid, så var det en svær krig.
Ja.
Og i første gang så vant vi. Mm. Altså, og min karakter, Major Omberg, han vant første verdenskrig, andre verdenskrig der en måneds tid med polske styrker og noe brittiske og noe franske.
Mm.
Så vet vi jo alle at det gikk jo ikke sånn da. Det er en fantastisk liten krigshistorie der. Men denne filmen ikke en sånn helte-epos, det liker jeg litt. Det ikke en sånn, så nok en film om hvor flinke vi var under krigen.
Nei.
Så det er vel så mye fortelling om det sivilsamfunnet nede i Narvik og, som var en helt vanvittig angrep og,
men ja, om folk liksom og ikke,
om folk,
ja.
Om folk. Mm. Men den biten da, oppe krigsbiten den skal vi filme nå denne vinteren, slutten av denne vinteren i stedet
ja, det ser ut som det lar seg gjøre
ja, det tror jeg foreløpig, jeg tror det, ja det tror jeg absolutt
ja
Det gleder jeg meg skikkelig til. 3-4 uker opp i snøen i Troms.
Ja, du gleder deg til sånt.
Ja. Det er fantastisk moro å filme. Det lange dager, man blir innmari slitsom. Du står opp grytidlig, jobber utrolig konsentrert, og du fryser mye. Altså, det eneste som sikre når du filmer, på sommeren når det 40 grader, liksom som det var i Tyskland sist sommer, da har du masse kostyme. Da har du en eller annen rolle som har på seg masse klær. Mm. Eller la oss si at du spiller vikingene da. Det ikke at du går rundt i 5 pelser og det 30 grader.
Ja.
Hvis du filmer i snøen, så har du en karakter med for lite klær på seg. Alt. Ja, alltid også.
Ja, det ser sånn ut.
Men, så det mye frysing, og det mye, og det lange dager, og det er sånn høy konsentrasjon i mange, mange timer, så jeg har veldig ofte vondt i huet om kvelden når jeg legger meg.
Ja, det gjør det.
Når jeg er ferdig. Men det helt fantastisk, mor. Jeg elsker den energien som på et filmsett som funker. Det en hev av folk, og alle har noe å gjøre, og kan det de har å gjøre. Og nivået i Norge nå på alle filmarbeider sånn, så høyt. Alle kan jobben sin ordentlig godt, og alle sånn, alle vet at det skjer uforutsette ting. Alle forberedt på det, og har tenkt gjennom det. Alle strekker seg litt langt. Det litt som på et sykehus nesten, bortsett fra at det litt mer helt imodig prosjekt, da, ja. Sykehus. Men det litt sånn, alle så på, kan sakene sine. Og alt handler bare om det der. Vi skal få de der sekundene i den ruta. Og det gir en veldig, veldig kul energi. Altså. Jeg liker det kjempegodt.
Så virker det som det en bransje som ganske omstillingsvennlig også, da, etter det som skjedde i mars?
Ja. Det tror jeg. Jeg tror alt, det jo nettopp det, at det den verden sånn, ok, da må vi gjøre sånn, ok, nå regnet det skulle være sol, da må vi sånn, hvordan løser vi det, hvordan snur vi om, og det jo ikke snu om, det ikke liksom at vi to skal lage et radioprogram, ikke sant, det 110 mennesker på jobb, og de skal dit, og de skal dit, og vi leier inn det helikopter, og vi dit, og nå går ikke det, hva gjør vi? Og så renner penger, så man må snu. Finne en versjon, hva skyter vi da?
Ja, det ikke noen alternativ å gi opp.
Nei, det der, da filmer vi ikke noe i dag, det finnes ikke, det har jeg aldri vært med på 20 år, 30 år, eller hvor lenge.
Nei, det filmes uansett.
Ja, og noe med kvalitet. Man klarer å filme noe med kvalitet uansett.
Ja, det ganske kult
ja, det det.
At det går, men sånn med sykdom og sånn da, fordi at i kulturbransjen så er det på en måte, du går på jobb syk.
Ja.
Gjør man ikke det? Altså, det, er sånn, det er ikke noen avlysninger. Er det noe man har lært, tror du man har lært av det nå? At man kanskje blir hjemme litt?
Du, det vet jeg ikke. Jeg har ikke vært på teater jeg, siden... Ja, det jeg skulle gjort nå, jeg skulle spilt forestillinger, nå med Bjarte Hjelmeland. Vi har
forestilling.
Vi akkurat har en premiere. Utrolig bittert, egentlig. Fordi, og så fikk vi... vanvittig flotte anmeldelser, som fikk kjempeoppslag. Du vet, da er det utsolgt så lenge man vil.
Ja.
Men da var det, de anmeldelsene kom samme dag som vi fikk spilt to ganger.
To ganger.
Men Men jeg har ikke vært på noe teater nå, for i teateret finnes denne kulturen veldig, som heter, på 90-tallet, når jeg liksom begynte, så var jo fortsatt de gamle, den gamle, gamle kulturen der. Og da, de sa på alvor, eneste forfallsgrunn egen begravelse.
Ja, og det var seriøst.
Og det var helt på alvor,
ja.
Helt på alvor.
Ja.
Altså du spilte, hvis du hadde 40 i feber, du spilte uansett så spiller vi ja. Forestilling på nasjonalt.
Omgangssyke, det bøtta, ja, ja. Bøtta på scenen.
Og det har jeg gjort, det har jeg selv gjort også, det har ja. Spilt forestilling hvor det sånn, hvor de planlegger, da kan du kaste opp det. Du fikk noe, en eller annen ting som stoppa, sånn at det ikke kom den veien, altså noen pille som jeg ikke husker hva heter, ja, okay. som skal låse magen liksom, men så kaster du opp allikevel.
Ja.
Så da, det, da har vi en bøtte bak det der, bak i scenografiet. Der har du en bøtte, og så har du en bøtte der, og så har du en bøtte der. Sånn, sånn har jeg spilt forestilling.
Det ganske hardt da.
Det det ja, du, det, samtidig så det, ja, jeg tenker meg tilbake før da når jeg spilte teater hele tiden, ja, det flere ganger jeg har spilt sånn, vært temmelig syk.
Mm.
Det gir deg en sånn, du får så boost, det der adrenalinet. Du kan få helt fantastiske forestillinger av det. Du husker ikke så mye etterpå, men forestillingen kan bli helt fantastisk.
Ja, så mestring av det også, da, at du får det til.
Ja, det et eller annet. Så det jo noe med det den verden, showbiz-verden, har laget seg noe sånn. Det jo bare tull. Det bare vi skal fortelle noen historier, ikke sant?
Ja, ja.
Det bare røver historier.
Ja.
På tullet nivå, eller dypt, eller vi gråter, at det gråt eller latter i forestillingen, men det jo egentlig bare tull. Helt uviktig, egentlig.
Mm.
Så har vi laget oss, og det har vært der i hundrevis av år, ikke sant? Skal vi bare siden grekerne satt for 2500 år siden, og gjorde de der store tragedien sine, så har det vært en sånn, det ligner på religionsstyrkelse, ikke sant?
Ja.
Vi skal inn, vi presteskapet, vi skal inn, dette må skje. Dette må foregå.
Ja, det så viktig.
Ja, ja.
Ja.
Denne, vi kan ikke avlyse dette. Nå sitter publikum der. Jo, men altså, de kan si for at de skal gå og ta seg en drink, og vi lever jo i et moderne samfunn og sånt. Nei, den har ikke sluppet inn enda.
Nei.
Nå de der. Nå skal vi fremføre dette.
Mm.
Uansett.
Vi skal gi dem det her.
Og det skal være helt ekstremt bra. Alle skal være ekstremt fokusert og konsentrert. Ja. Og det skal være... Og det som da, for å hoppe til min egen følelse, det det at når du spiller en svær forestilling, det tungt. Når du spiller de svære rollene som liksom inne på scenen der hele tiden, 2,5-3 timer.
Mm.
Sånn halvtime før så det helt sånn, du ikke forestilling nummer 17, ikke sant? Så kjenner du, fy faen, å dra i gang denne. Det så tungt å dra i gang denne. Dette her igjen. Men, og da kunne jeg ikke gå inn og så bare bruke 92% bare i dag. Greia at det bare de siste 3-4%-ene de som den der, det bare det som har noe verdi.
Ja, ikke sant.
Hele resten, da kunne de vært hjemme og lest stykket. Det bare det der lille ekstra på toppen som har noe som helst verdi.
Mm.
Og det har sikkert, folk som har gått og sett noen teaterforestilling har sikkert opplevd noen ganger at du har sett en teaterforestilling, og det var sånn, ok, jaha, greit.
Ja.
Da har ikke det vært der, ikke sant?
Nei.
Da jo ikke, da har ikke noe verdi. Det var greit nok, det var en interessant historie, ferdig med det. Men det der, når det skjer noe, når det virkelig, det bare hvis man klarer å få til det der, å strekke seg helt opp der, hvor det skjer noe bivrende mellom mennesker, ikke sant?
Ja, for det liksom hensikten.
Det hele poenget.
Fordi hvis teater bare sånn, ja vel,
ja.
Da ikke noe.
Nei. Det jo, å se 2,5 timer med dårlig teater, det jo helt, det mye verre enn å se en dårlig film, egentlig. Også.
Det det, for du har gått fysisk, det noe, en større opplevelse også, en større skuffelse.
Ja, ikke sant? Ja. Og hva det, hvorfor det? Det det, vi møtes, og så setter vi oss ned, og så de der på ordentlig, nå skal det fortelles noe ordentlig.
Mm.
Nei, det var helt middels.
Kanskje det ja, det en skuffelse.
Og det som ikke sant? Og det som jeg tror da, det som kjennes som middels, det ikke det, fordi det var bare 50% der. Nei, det var 99%. Da blir det middels.
Ja, ikke sant?
Det det som grusomt. Det grusomt fra aktørens side.
Ja, det var bare, nesten.
Ja, det bare hvis du... Du må opp der hvor det du må makse og overraske deg selv hver jævla kveld.
Ja.
Hvis ikke så det bare tull.
Ja, ikke sant?
Uff, nå ble jeg sliten bare å tenke på.
Ja, det slitsomme greier. Men det liksom, det, ja, det som du ser da, det sånn, det noe religiøst over det.
Det litt det, og det...
Litt sektaktig?
Altså, det, når jeg begynte i 91, da vi var på teaterskolen, da begynte jeg på Nationaltheatret, hvor det var stort teater og med veldig sånt historisk, der fantes den historien veldig, men jeg tror på alle teatrene som har vært over 70 år, så fantes den i veggene, den der litt, som du sier, sektaktige, religiøse, vi på kvelden, de andre jobber ikke, men vi jobber, nå kommer vi inn, nå skal det skje. Og det der, det har bare verdi hvis det virkelig strekker det, sånn at det gjør litt vondt.
Og det er litt konservativt teater?
Det det, og det tenkte jeg da når jeg, for når jeg gikk på teaterskolen, så tenkte jeg på meg selv som ganske sånn rebell type, jeg har litt andre greier, litt rocka type, litt sånn. Mm. Så begynte jeg på Nationaltheatret, samme greia, jeg var så kokke, satt jeg møte med han som da var teatersjef der, og en til. Og så sier jeg, ja, vi har jo tilbudt deg å begynne her og sånn. Ja, jeg vet det. Men jeg ikke interessert i å være på hovedscenen. Hva du sier for noe? Men jeg ikke noe hovedscenen, sånn teater, det ikke jeg noe interessert i. Jeg var jo på Torshov teater, og jeg driver med sånn kult teater. Da. Ja vel, men da forstår jeg, vil du begynne her eller ikke? Jo, jeg kan begynne her hvis jeg slipper å være på hovedscenen. Så sier de sånn, ja, skal vi skrive det i kontrakten din da?
Ja.
Ja, det synes jeg. Ok, ja, men da gjør vi det. Så de har jo ledd seg her, de har jo bare tenkt sånn, makan til lille gyplingen der.
For det var mainstream, eller?
Ja, det var så jævla mainstream på hovedscenen, det var ikke interessert i det. Og så...
Jeg skal på NRK 2, ikke på NRK 1.
Ja. Men så var jeg... Og det varte liksom to dager, ikke sant? Fordi teaterfaget, det dette var en teori jeg utviklet da. Teaterfaget, det så konserverende, for det så mye fag i det.
Mm.
Og sånn gjør vi det. Og du merker når du kom ned på den hovedscenen, så må du spille, du må finne din unge nye versjon av det du synes gammeldags som de andre gjør.
Ja.
For du må sette det ut. Det sitter folk på andre balkong, det ikke mikka. Det sitter folk der oppe på andre balkong, de skal ha med seg hver greie. Det hjelper ikke om jeg står her og tenker og føler deg helt til stede. Hadde det vært et filmkamera, så hadde det kanskje vært helt topp. Nei, det skal, min vending, min emosjonelle vending, skal synes der oppe 25 meter fra her jeg står. De skal merke det, kjenne det i magen. Da en del fag der, som du må drive med. Sånn at det... Etter to dager så gikk jeg liksom bare rundt til de gamle, drita gode gamle skuespillere da. Og hva, du, her, altså, gidder du å se på det måneder også? Her, hva det du gjør der? Hva det der?
Ja, du sugt til det kunnskapet.
Ja. Og det jo konserverende, ikke sant? For du får så respekt. Det sikkert som å spille klassisk musikk, ikke sant?
Ja.
Du, tenker du fiolinrebell, og så merker du bare, når du sitter i filharmonien, hva det dere gjør der? Hva det dere gjør der?
Ja. For du blir fascinert.
Du går til de gamle, ikke sant?
Ja.
Og så må du lage din egen klang i det, da. Så teater, tenker jeg, ja, det konservativt, så det, de som skyver på grensen i teater, det jo folk som hopper over det. Talentfulle folk som går rett og lager det andre teatret, eller lager, ikke sant? Nei, vi lager improteater, eller vi lager sånn, eller vi kutter ut, nå ribber vi alt her og så spiller vi på denne måten, ikke sant? Altså, og vi har ikke med oss noen av de som kan det. Så teater, ja, det en ganske sånn konservativ business.
Men hvorfor tror du det overlever?
Teatret?
Ja.
Jeg tror, nå har jeg ikke tenkt på den på lenge, men mange, mange ganger så har jeg tenkt sånn, før når jeg spilte teater hele tiden, så elsket jeg det, og den lukta å stå i vingen på forhånd og alt sammen. Og så ble jeg plutselig mett. Så hele 90-tallet så var det teater jeg ville, det var det, så jeg takket stort sett nei til filmtilbud jeg da.
Ja.
Selv om jeg var, jeg spilte en film veldig tidlig som funket, så selv om jeg tenkte at jeg fikk det, så var det teater jeg ville, det var her i fag, det var det jeg hadde drømt om, og så jeg spilte teater første 7-8 år her. Hele tiden. Og elsket det, om det var en forestilling jeg digget eller ikke digget. Jeg elsket det. Ja, men jeg, likevel så forsker jeg på dette her. Og, så plutselig møtte jeg veggen og ble lei. Ble lei av teater. Altså ikke møtte veggen, men møtte den veggen da.
Mm.
Og så tenkte jeg, faen, det jo helt uviktig. Plutselig er det, dette jo bare helt uviktig. Og det er jo, på en side så det sant, ikke sant?
Mm.
Men allikevel, om og om igjen kommet tilbake til det at menneskene, sannsynligvis alltid, så har vi sittet og fortalt hverandre historier. Det har vært en utrolig viktig del av den menneskelige aktiviteten på det der basisnivået. Og det tror jeg om igjen nå. Om og om igjen så tenker jeg den der at vi forteller hverandre historier rundt leirbålet og tegner noe på veggen. En fortelling når jeg tok den hjorten. Ikke sant? Det kan man se, det har vi gjort siden vi fikk litt avansert bevissthet, så har vi drevet med dette her.
Mm.
Så jeg tror det en sånn basisting. Fortelle hverandre noe. Og det jeg tipper i utrolig mye sånn spissa situasjoner, så har man sittet og fortalt hverandre ting når det røyner på. Jeg tror det kommer rett etter oksygen og mat.
Ikke sant? Historiefortelling.
Jeg tror det.
Det gir mening faktisk, fordi tilbake til podkasta igjen, så jo, altså de største podkastene som har vært, jo type historiefortellerpodkaster. Sånne gode true crime-podkaster som S-Town og Serial og sånt, ja. Som bare skrevet som det kunne vært verdens beste roman eller teaterforestilling.
Ja.
Bare at det lyd. Så det der dør jo ikke, det der, historiefortellingen.
Og det interessant å gruble på hva... For det en påstand som sånn, ja, vi trenger historien, den gode historien, ja, som litt sånn, ja, bra, jeg hører du sier det. Men, altså, men hva det? Og det vel, sannsynligvis det jo det at i det vi akkurat ikke i livsfare som menneske, så starter det en eller annen sånn, hvem jeg, hva vi, hva det vi gjør, hva er grubling rundt eksistensen.
Ja.
Og den må ha mat, den må... Åja, vi deler samme følelse. Jeg klarer ikke helt å si det, men når du spilte det, så jeg... sånn følelse har jeg.
Mm.
Akkurat den samme... Med andre ord, altså, så følelsen da, ikke sant, som sånn, ja, du kan sitte og føle, men nei, følelsen av det å være menneske, om og om igjen, det eneste vi gjør, enten det den True Crime-podcasten, eller Hedda Gabler, om og om igjen, så sier vi sånn, litt sånn det å være menneske, føler jeg. Hva føler du hvis jeg sier det?
Mm-hmm.
Jo, det tror jeg riktig, sier du da.
Det sant.
Hvis det funker. Det trenger vi om og om og om igjen.
Det bare den podcasten her egentlig, at folk hører på det, det jo samtaler mellom mennesker, og at man kjenner seg igjen på et vis.
Ja. Så det nok et sånn dypt behov, og dermed så har teatret overlevd av 2500 år.
Mm-hmm.
Og er temmelig, tenk, det faktiske teatret, altså det som skjer på en scene hvor man sitter i en sal, sånn cirka, det har vært klisslikt da, i tusenvis av år.
Ja, har det vært noen folk som har liksom lyst til å endre på det?
Ja, hele tiden.
Ja,
hele tiden. Så både bakover, vil du ha det, to par minutter med grov teaterhistorie?
100%.
Nei, ikke sant? Sånn som det ser ut da, så er det, at grekerne lager jo den formen vi har nå for 2500 år siden, hvor de skriver et tenkt drama som enten en komedie som vi skal lære noe av, eller, og da var det uttalt, vi skal lære noe om det å være mennesker av det, eller en tragedie, og tragedien tar for seg problemstillinger, og da var det så viktig at, sånn som et stykke som Orestien, det et stykke som innfører ideen om om å bli dømt av en jury.
Mhm.
Gudene, ikke sant, kommer inn, det hevn på hevn på hevn, så kommer Orestes som skal hevne sin far, og så dette må stoppe, så dermed så kommer da gudene og sier 10 likesinnede skal sitte og høre på fortellingen din, og så skal de bestemme om du skal dø.
Mm.
Så, ikke sant, så da, hos dem var det så viktig at, og så innfører man etter hvert en juryordning, og det har vi beholdt da. Ikke sant, så da var det jo, da kjente de seg nok veldig aktuelle, de som spilte Orestien første gang. Men så har det rullet godt. Men romerne, når dekadansen i Roma dro på utover vår tidsregning, da, århundre og sånn, så var det ikke noe teater. Da sklei det helt vekk. Da ble det mer og mer sånn dekadent. Det sklei ut. Det der for kjedelig at de bare står sånn. Så det ble sånn, de lagde jo sånn snøffteater.
Ja.
Hvor de hentet inn folk, og dette er bare tull og lek. Nei, oi, nå kappa vi ham armen.
Exakt.
Og pluss sirkus, ikke sant, som vi kjenner til, gladiator. Og så har det vært liksom, men jeg tror, det har alltid vært noen som har stilt seg opp på et torg med noen greier, og så i hvert fall så utvikler det seg å bli komedia, det vi etter hvert kjenner som komedia del arte og sånn, og så kjenner du Shakespeare, og, så det har lignet, men noen avarter, men de har prøvd, jeg tenker romerne de første som prøvde, ja, nei, nå gidder vi ikke det der med, nå gjør vi det på ordentlig, som jo veldig sånn usympatisk da. Men i moderne tid så har det kommet, en som veldig kjent for teaterfolk er grusomhetens teater, altså en på 20-tallet, særlig i Berlin, ikke sant, da begynner man med Dada, og man bryter ned alt etter første verdenskrig, så prøver man å bryte ned alt, og det også innenfor teater, man prøver å bryte ned alt og sier, dette her, man, vi skal vi bryter de der konforme borgerlige fortellingene, vi skal bryte ned til at det ordentlig, det skjer, og dette har vært opp gjennom hele greia, til og med når jeg gikk på teaterskolen, så var det var en finne, Jukka Perka. Han drev og lagde teater hvor inviterte til å se den og den kjente forestillingen, men da satt blant annet skuespillerne da, den som jeg så da, og bæsja i hånda og pelma i publikum. Og du vet, det klart at jeg vil røre dem, jeg vil bort fra det borgerlige driten, jeg vil, det klart det skjer noe annet da.
Absolutt.
Og så den kjente som liksom prøvde å vri det til et sted som heftigere enn Grotowski, en polakk på 60-tallet, hvor de jobber fysisk så hardt at du går inn i transe, du skal være så utslitt når du går opp på scenen, altså helt hinsides maraton, ikke sant? At du i en sånn transetilstand, ikke sant? Smerten skal være ekte. Men så har Berlin-tyskerne, Berlinerscenen, når muren falt, der skjedde det mye. Der begynte det å bryte opp. Og det har blitt en konvensjon nå, en teaterkonvensjon, at skuespilleren stopper, jeg spiller et tradisjonelt stykke, og så stopper jeg opp og sier, hva faen er det jeg driver med her nå? Nå står jeg og sier, bla, 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 Goethe, hva er Goethe? Ikke sant? Og det har kommet til Norge også. Den formen, den sånn 20-30 år gammel. Man bryter opp, men det det samme, men behovet for å være rebell i formen har vært der hele tiden.
Ja, du vil alltid bryte opp litt.
Ja.
Ja.
Det var grov skisse av...
Kjempefin grov skisse, synes jeg. Midt i pandemien så kom det jo, du hadde jo kinopremiere med Burning 3.
Ja.
Også Hvite gutter har kommet nå.
Ja.
For det jeg synes så kult med deg at du jo, når du spiller alvorlig seriøse ting, så du så... Du kan være så forbaska skummel på en måte.
Ja.
Som jeg synes det helt fascinerende å se på. Og så ser man deg i Burning eller Hvite gutter, så du noe av det morsomste som finnes. Det kan jo på en måte beskrive den dualiteten som du snakket litt om i starten, at du så... At det den kompleksiteten også, da. Har du bevisst forhold til det der?
Ja, du, vet du hva? Helt sant. Det, jeg har ikke tenkt på når du sa det nettopp. Det det der jeg både og. Det bevisste forhold til... Ok, jeg var bare opptatt av tungt og heavy drama på 90-tallet. Det var det jeg synes var interessant. Og min gode venn, Bjarte Hjelmeland, vi har bodd sammen i mange år. Og, altså, vi har vært nære. Vi gikk sammen på teaterskolen. Og, han sparte lenge på et avisutklipp fra... på 90-tallet, som var fredagsdagblad, det var det hippe, ungdommelige versjonen, liksom, det var greia.
Unge dagblad?
Ja, det var en forside på fredagsdagblad, som han sparte for utro, med et veldig fint bilde av meg på hele forsiden, følsomt, sterkt uttrykk, overskriften var «Komedie interesserer meg ikke». Det så bra ut.
Det veldig bra sitat.
Dette er noe jeg hadde glemt da, men så tenkte jeg, ja, men jeg husker at jeg gikk rundt og var litt sånn, herregud, komedie, det jo, ja, det gøy å le, for jeg har jo alltid vært innmari glad i tull egentlig, men det, ja, det interesserte meg tydeligvis ikke da. Men det jeg var opptatt av var det der å grave ned det menneskelige mennesket, og kjenne det på ordentlig. Og så fikk de andre drive på, selv om jeg digget seg på Lille Lørdag og sånn, men dette gikk jeg rundt og mente, da komedie interesserer meg ikke. Så jeg må vel ha ment det som å utøve det da.
Ja, det vil jeg tro da.
Og så det at jeg har å mene fortsatt, jeg ikke noen sånn komedieskuespiller, jeg kan ikke det ordentlig, jeg har veldig respekt for det. Jeg spilte innmari mye med Kjersti Holmen, sånne alvorlige stykker på 90-tallet. Hun var smågeni.
Ja, virkelig.
Og hun kunne det hele, og de har vært en del, særlig damer. Det jo damer som best skuespillere, bare. Så det en hemmelighet, men det...
Mm.
Det sånn grovt sett, hvis man skal følge kjønn, så det jo flere fantastiske kvinnelige skuespillere enn mannlige. Men Kjersti Holmen, hun kunne det komediegreia ut og inn og opp og ned, og samtidig det andre. Og da husker jeg, da var jeg sånn, en forestilling vi spilte som var inne med sånn sterk, hvor publikum sitter og gråter, vi får et barn og mister det. Og da sier hun, der skal vi ha en latter, gjør den der litt større, sier hun, sånn at jeg kan, der skal vi ha en latter. Jeg var sånn, hæ, hvorfor skal vi ha en latter der? For da kjennes gråten sterkere etterpå. Og jeg husker vi hadde, hun hadde rett i alt da. Altså, det var jo bare skole for meg å jobbe med henne.
Mm.
Men jeg var allikevel liksom mot at den latteren skulle, ja, det litt latter, jeg skjønner det. Vi skal ha litt latter her, men altså, dette jo en sånn komediegreie, det der som vi gjør, det der lille som vi gjør rett før grusomhetene starter her. Sier hun, ja, ja, klart det. Og hun kunne sånn teknikk, altså hun kunne intuitivt og ved masse, masse jobb, kunne sånn teknikk, hun kunne bestemme, der skal de le. Ikke sant?
Mm.
Det har jeg aldri skjønt. Hun måtte lære, hun måtte vise meg, du gjør sånn, bang, 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 så gjør jeg sånn, bang, bang, bang. Og så får du den latteren. For jeg, hæ, hvorfor ler jeg av det? Den bare gjør det. Og bang, og så ler de.
Ja.
Ved at du snur deg det riktige, men jeg spilte opp riktig. Og, det der kan ikke jeg. Og det sant fortsatt. Men jeg oppdaget da, på et tidspunkt at United, en film tidlig på 2000-tallet.
Oh, ja, ja, det en god film, ass.
Ikke sant? United, ja. Der kommer Magnus Martens, den herlige mannen, og skal lage en film om fotball, og så skal jeg spille en fotballtrener. Og da, det jo litt tull da, og så viste det seg, jeg spilte noen tunge Ibsen-greier på teatret samtidig, så jeg hadde svært skjegg. Mm. Så den fankeren, så vi hadde jo planlagt at jeg skulle være en sånn svensk, det var så mange svenske som snakket svorsk, og det veldig gøy at jeg skulle være en sånn fotballtrenere.
Mm.
Og så sitter jeg med det skjegget og sier, du ser jo faen ikke svensk ut i det hele tatt, sier Magnus da. Nei, men jeg prøver lite det her. Så, nei, det skjegget, jeg kan ikke ta det. Jeg må ha det i filmen. Altså, du ser ut fra Ukraina. Og dere må huske, i 2002 var det dødsuvanlig med store skjegg.
Altså, ja, det er sant.
Ja, ja, ja. At det gikk en ung mann rundt med et stort skjegg var kjemperart.
Ja, da snudde folk seg på gata.
Ja, ja, folk kommenterte det og... kjente fotografer spurte om å ta bilder av meg mens jeg hadde det, og skjønner du? Det var helt sprøtt. Men så ser ut fra Ukraina, ja faen, så gikk vi pønska ut en sånn karakter som fra Ukraina, og jeg jobber med språk, kjenner hvordan prater han, Ukraina, og Haugesund, han Haugesund, Ukraina, Igor, og ordentlig jobba, altså ordentlig jobba, fikk tak i en tolk i NRK som er russer, han kan norsk, for å få tak i og sitter og hører time etter time hvor hun sier, telefon, telefon, hvor ligger telefon? Ja, telefon, jeg har. Men Haugesund, Sildafisje, drev å jobbe, med språk, og finne språket hans da.
Ja.
Og så kommer jeg og spiller, så merker jeg på lydfolka og sånn, at faen, de synes det dritmorsomt.
Mm.
Det, faen er det, jeg har bare jobbet dødseriøst, jeg, sånn som jeg pleier. Men det jo bare at jeg har skrudd, det bare skru på volumskruen bittelitt grann opp, så blir det gøy. Så jeg har funnet min egen inngang til å være morsom på film, som at jeg lager karakteren på samme måte som en alvorlig karakter, og så bare skruer jeg bittelitt, jeg slipper til litt eget humør inni,
ja.
Og skruer litt grann på volumskruen. Men, og så lærte jeg meg en fallgrube, hvis jeg selv på et kvart sekund tenker dette gøy, så blir det helt jævlig.
Ok.
Ja, ja. Helt jævlig.
Ja, så du må gå inn i det veldig alvorlig.
Helt på ordentlig, og også sånn det hvite gutter nå, ikke sant?
Ja.
Jeg synes jo det gøy.
Ja.
Men hvis jeg, de scenene, de opptakene, hvor jeg selv kjenner at nå lager jeg det litt gøy her, blir helt jævlig. Så jeg går mye og ser i ruta der og sånn, og det er, jeg kan, jeg vet ikke, jeg har egentlig snakket med de der ekte komikerne om det da, men for det innbyr meg at de kan gå velvitende om at dette er gøy, nå skal jeg lage noe gøy her.
Mm.
Det kan ikke jeg. Da blir det helt, da synes det at jeg er litt sånn selvfornøyd.
Det fanns så interessant, men det funker jo tydeligvis da.
Ja, ja. Så jeg må bare gjøre det helt på ordentlig.
Ja.
Og slippe løs. Du må ha masse, masse materiale på psykologien til karakteren, sånn at du kan slippe det løs.
Mm.
Og så ligger det en ting til, nå hopper jeg fælt her, men du kan følge meg, du.
Kjempe, jeg følger deg.
Så er det faget tilbake til de gamle som jeg lærte av, ikke sant? Per Jansen, Per Theodor Haugen, Nils Ole Oftebro, alle disse her.
Mm.
det et fag, det vendinger. Det ligger I ryggraden når du har spilt så mye teater som jeg gjorde på 90-tallet. Så ligger det I ryggraden hva fortelling og hva ikke fortelling.
Mm.
Sånn at du automatisk, det blitt nærmest som en intuisjon, skaffer deg vendinger, altså skaffer problemer, bittesmå og store problemer I farta.
Ja, ikke sant?
Skjønner du hva jeg mener med
ja,
det?
Ja.
Fordi det all right å se en som har, jeg har kjempefin karakter, det juler, det gøy, jeg driver på, forover. Nå du lei allerede der. Hvis det ikke har skjedd noe, ikke vending, hvis det ikke har fått et problem inn. For det akkurat som at vendinger, det er fotballspillerne, eller så du bare fotballen, ikke sant? Som triller bortover en bane. Vendinger, det først når fotballspillerne kommer på, at det egentlig blir interessant. Vi synes ikke det så interessant å se en ball trille bortover en bane, men det alt det rundt. Det vendingene, alt som skjer inni hjernen til karakteren. Tung. Og det det som, og det samme motor, når du spiller tung tragedie som når du spiller tulleball. Da.
Mm. Interessant. Og du tar det på alvor.
Ja.
Det det. Fordi at jeg synes også den karakteren du har I Burning, for eksempel,
ja.
Han synes jeg for han ikke noe spesielt morsom. Det ikke sånn,
Nei.
Du ikke morsom egentlig, men det den karakteren fortsatt det morsomste. Og min teori på det at du ligner og minner ganske mye om Hermansen fra de gamle Olsenmann-filmerne. Det jo litt samme type karakter også.
Det jævlig bra. Vet du hva, den første gangen Halvard Brein, som jeg har laget disse filmene,
ja.
Ringte meg om den filmen, så eneren da, før, han liksom var, før vi visste hva dette var, så sier han, se for meg noe sånn, mellom Hermansen fra Olsenbanden og Tommy Lee Jones I Jaget.
Det spot on.
Og der han, vet
du. Ja.
Så jeg bare tok, jeg har egentlig ikke gjort noe jobb, jeg fikk bare de to stikkordene av han.
Ja, du tok de referansene og bare, ja.
Ja, og der han.
Perfekt. Digg. Vi må snakke litt om Anger på slutten da, Henrik.
Ja.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hva forholdet ditt til Anger?
Jeg tenkte på det, for det var hjemmeleksa, og da tenkte jeg sånn, oi, hvor dypt skal vi gå her, altså? For der kan man jo gå.
Ja, det helt opp til deg, det altså.
Nei, I utgangspunktet, teorien, at det burde man ikke drive så mye med. Tror jeg da. Tror jeg. Det kun teori. Men dette for at jeg har drivet og kjempet I årevis for å lære meg å meditere, sånt, for jeg har sånn trøbbel med hodet og øya og sånn. Så jeg har jobbet utrolig med å meditere, og da må du blant annet sånt, drive og angre på ting, må du gå bort med da. Da må du rense hodet ditt for å få den klare avspentheten I hodet. Jeg fortsatt ikke kjempeflink til å meditere, også selv om jeg har hatt 101-1 timer med flinke folk. Men det kan anbefales. Men nei, så det bør man ikke drive med. Men jeg har selvfølgelig... jeg tror ikke jeg har sånn enorme angergreier. Jeg har til den hverdagsangeren, så er jeg halvgod til å... Fanker, nå går jeg og kjenner på en greie. Ta kontakt rett opp.
Ja.
Du, fankeren, vet du hva, nå sa jeg, det bare små ting, men senest I går, dette hadde jeg ikke forberedt når jeg tenkte på det, men det riktig. Senest I går så hade jag lite sånt tidigt om morgonen så missförstod jag nog kona mi sa hon mente egentligen väldigt sånt stöttande och så trodde jag hon mente det sånt ta dig sammanaktigt. Så skönte jag det först när jag hade cyklat långt igår då stoppar jag cykeln ringer och säger du fankern du mente det sån. Det gick bara detta är ju på mikroplanet men det är vardagsplanet.
Ja.
För det jag vet mer än många är att det blicke jag får när jag tänkte den det signaliserar ju hon har ju märkt sån negativ respons på något hon sa istället för det hun burde fått en positiv respons. Så ringer jag och säger: "Åh ja, sån ja ja, det var det. Ja ja, du fankar för jag tolkade ju sån och det märker du säkert då. Ja eller ja, kanske det ja, en bitte liten ting.
Fan, det är fint att rydda upp med det snabbt då.
Bitte liten sån ting. Så är det ju anger på större plan och vi alla kan ju känna som du har på lite mer sånt och varit för brå eller varit för sån med någon så bör du gå och rydda. Och apropå det att jag kan bli sån utomhus när jag jobbar så har jag börjat med för flera år sedan att hvis man gör teater också någon gång på filmprogram så har vi en som sufflerar alltså som jag står vi står och testar och så jag kan det inte ända så därför måste en komma putta in sin nu ska du se det liksom. Och då ser jag för att på förhand till sufflerar för vi börjar jobba du verkar jättefin. Jag kan bli lite sån överengagerad när jag jobbar så det är ofta att jag då skäller ut dig för det du sufflerar när jag inte vill ha suffli.
Ja,
men det må du. Må du bara. Det är du gör jobben din. Jag vet att det sker. Det är bara för att jag är så inmari i karaktären, ikke sant? Eller i zonen då.
Inte ta det personligt.
Så du får aldrig inte ta det personligt. Jag bara ber om ursäkt för det. Och men jag har
det preventivt, det
ja, fint, så preventiv ursäkt på det är preventiv för att inte få angern då,
ikke sant? Unngå anger.
Unngå anger.
Ja.
Men nej så har jag sån där angre jeg kom på sånne ting som jeg tenkte hva jeg angret på. Du har jo jeg har noen ting fra barndom. Det en gang en kar på ungdomsskolen oppe på Sandaker, så en kar som jeg liksom, jeg burde, den har jeg tenkt på mange ganger. Jeg burde, han ble, om det var tung mobbing, vet jeg ikke, men han ble ærta for en greie hvor jeg kunne ha avkrettet, kom de der kuleste jentene og sånn, du er det sant at det sånn og sånn? Ja, 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 så där kunde jag sagt sånt nej det har jag tänkt på 100 gånger jag skulle säga ja. Nej det är bara något de andra gutta finner på jag har inte sett det skönner du
inte sant och det hänger med fortsatt
som, ja i en guttegarderob på ungdomsskolen så kan du tänka dig sån cirka var det ligger inte sant
ja, ja.
Det då skulle man självklart sagt sånt hä nej det har jag inte sett den har jag faktiskt angrat på men jag hade högre moral och etik när jag var ung än jag har nu tror jag så jag har blivit avsläpad på det jag var väldigt sån upptatt av Frans av Assisi och sånt
ja
selv om jag var rambagast så jag var så var jag väldigt upptatt av Frans av Assisi men så har jag en annan som jag också angrar på jag kom på detta när jag satt och gjorde hemläxa för den podcasten heter Anger en grej eller inte anger men jag tror det jag hade som rettet videregående, så jobbet jeg på en sånn fritidsordning på Veitvet. Det var en jente som hadde temmelig sånn ADHD-aktig trøkk i seg. Og jeg hadde også innmari mye trøkk i meg selv. Jeg var jo en fyr med mye trøkk da. Så jeg kjente igjen henne 1-1, 100% på alle ting. Men hun var nok regnet som litt vanskelig. Så jeg funket dritbra med henne. Det var bare å bli med opp i den maksenergien hennes. Mm. Og så funket jeg. Så hun... Så hun ble veldig knyttet til meg, men jeg var jo bare der i 3 måneder eller noe sånt nå. Og så går det noen år, og så har jeg, da bodde vi i et sånt kollektiv, og så er jeg full, eller ganske full, bare sånn helt ikke, så, men vi spiller ikke forestillingen, startet å drikke tidlig en fredag eller lørdag i det kollektivet. Og så ringer, da hadde vi fast telefon, ikke sant? Så jeg hadde en fast telefon på mitt navn, så ringer den, så er det hun. Jeg skjønner med en gang hvem det er. Og jeg skjønner at hun har trøbbel, og så hun lurte på om hun kunne komme, så tenkte jeg, hun kan ikke komme her, hun er jo sikkert bare nå 14 år da, 13 år, her er jo folk snydens. Så jeg sier sånn, ja, nei, kanskje i morgen og sånn. Ok, greit, bang, så la jeg på.
Ja.
Den, så prøvde jeg litt sånn å ringe skolen der på mandagen og prøve å finne hva het hun, men jeg fikk aldri tak i henne igjen da.
Igjen? I det hele tatt?
Nei.
Shit.
Skjønner du?
Ja, det var det siste liksom.
Ja. Det
Ja, den tung, ja.
Ja.
Ja, for da, ja, den tenker du på fortsatt, da.
Ja. Det ja, det var ikke noe bra, altså.
Nei. Nei, men det var jo likevel en god tanke av deg, da, fordi at du tenkte, her kan jo ikke hun være.
Ja, litt kjapt poeng at jeg skjønte jo alt for lite av at hun må bare ha med... Samtalen var så kort som jeg skilte for deg nå, da, ikke sant?
Mm.
Sånn at det kanskje I morgen, eller altså, la oss gå litt videre, bang.
Ja.
Altså, et snev av halv avvisning, kvart avvisning, så la hun på.
Ja.
Så kan du tenke deg.
Ja, den vond.
Ja.
Kan den liksom dukke opp?
Mm-hmm.
Om natta, eller?
Ja, den... Jeg har tenkt på den mer enn... Jeg vet ikke det antallet, mer enn 100 ganger, holdt jeg på å si, men kanskje mer enn 1000. Jeg har tenkt på det mange 100 ganger.
Mm. Ja, for da prøvde du å få tak I henne og få tak I skole. Og.
Ja.
Ja. Ja den det jo umulig angring også, da. For det jo liksom...
Du får ikke ordnet opp I den.
Får ikke ordnet opp I det. Og det jo den verste angeren, det.
Ja, så det det der... Ja, det jo nettopp det. Men utover det så tenker jeg på sånn... Det jo som regel ting vi ikke sa, ting vi ikke, ikke sant, altså ikke, jeg har en sånn greie som jeg driver sagt innmari mye nå, for nå har vi barn, det mye barn rundt oss og sånn, at det altså helt utrolig hvor mye skryt et menneske kan tåle.
Ja.
Og det, tenker jeg, det sånn man burde, det burde jeg skryt mer av de, nå burde jeg sagt fra det, nå jeg tilbake på lettere greie da.
Mhm.
Men det sånn, som jeg tenker, det burde man angre litt på, også, og gjøre noe med. Altså, alle har innmari godt av skryt. Folk for dårlige til å skryte, vi litt for dårlige til det. Altså. Ja, da tenker jeg ikke på sånn tulleskryt. Her en veldig viktig distinksjon, når vi først snakker om barn, men det gjelder også, som sånn, ja, så flink du det der, surre deg, det jo ingen som blir glad av.
Nei, det jo så vagt.
Ja, altså. Mens konkret skryt, det bra, altså.
Ja, man vet jo hvor glad man blir av deg selv da.
Ja, og det funker. Jeg tror mennesker tåler helt utrolig mye av sånn ekte skryt.
Mm.
Altså på småting altså. OL-guld og sånn, det ikke...
Nei.
Men sånn, faen, kanskje så flink du, og så behagelig var å være I podcasten din.
Ja.
Du sitter og merker på blikket ditt og hele måten du følger med. Da får man veldig lyst til å sitte og prate. Det veldig flink til, og du veldig flink intervjuer. Sånne ting.
Det ble jeg utrolig glad.
Ja, vær så god.
Takk.
Nå sa jeg det on type I stedet for etterpå.
Ja, det var kjempefint.
Men de tingene der, jeg øver på det da.
Ja.
For å slippe å angre. Dette jo, denne episoden heter For å slippe å angre.
Ja, det tror jeg en annen på den.
Ja.
Ja. For å slippe det. Men det jo, skryt jo noe, jeg vet jo hvor glad jeg blir. Jeg ble jo kjempeglad av det
ja.
Nå. Også, men det det der at det vanskelig å gi,
ja.
Også. Fordi at man tenker at det kleint, og det passer seg ikke. Men det passer seg jo egentlig alltid
ja.
Å gi skryt.
Ja, det gjør det. Og så det bare, jeg tror kanskje det finnes noen som går for langt I det. Det finnes noen, de veldig få da, som litt for overøsende og sånn, og det gjør at andre sier sånn, herregud, jo, men han jo så veldig sånn.
Det har slapp av liksom.
Men det nei, det I oss selv, altså alle trenger det, og det et eller annet som holder bremse på det, altså man glemmer det litt, og jeg tror ikke det fordi vi selvopptatt eller jeg tror det et eller annet som du sier, det en eller annen sånn, noe vi kniper igjen på litt, vi holder igjen, det et eller annet vi redde for der, jeg vet ikke noe svar på det, ja. Altså.
Tror du at det skal være så situasjonsbetinget? At det sånn der, at det lettere å gjøre etter du har drukket et par pils, for eksempel.
Ja.
Da kan man jo skryte.
Ja, det sant.
Ja, men sant. Sånn bør det jo ikke være, at du alltid må drikke noen pils for å skryte.
Nei. Men, nei, ikke det hele tatt. Tvert imot sånn der, du, det der var skikkelig fint. Så, når du kommer på det, man tenker det jo ofte. Men jeg tror det sunt for hjernen også. Nå har jeg skrudd, dette litt bort fra anger, tror jeg. Har vi det nå? Men det gjør ikke
det
noe.
Det går kjempefint.
Vi kniper igjen. det noe blottstillende I å legge det fram? Altså, det noe blottstillende I å... Er det en følelse av noe blottstillende? Men sier, så flink du var, så fint det var.
Det noe, ja, for det noe sårbart I det.
Ja.
I å gi skryt også.
Ja. Og så det... Nei, det en trikke greie, fordi så... Det lettere å skryte fra en sånn høyt her oppe greie. Det som man skryter til barn, ikke sant? Og den sånn... Du, jævla pei, var jævla bra det du gjorde.
Ja, det lett.
Altså, den lett.
Ja.
Dette her kan jeg så jævla bra, så det var jævla bra. Ja, jævla bra, jeg har jo akkurat begynt sånn. Jo, men kjempebra, kjempebra det. Den jo faktisk, det jo det motsatte av skrytet. Den,
ja, ja.
Det jo klappe på huet og egentlig gi kokos.
Jeg blir irritert av det.
Ja. Så det den der hedelige fint, det var fint.
Mm. Genuint, liksom.
Ja, ja, ja. Det i vårt miljø så en som alltid har vært Ingar Helge Gimle.
Ja, det ser jeg for meg.
Ja, utrolig god på det der.
Ja.
Der var du så god du har der. Altså, han eksemplarisk.
Han lyser jo skryt, at han gir skryt. Ja. Han ser jo sånn ut. Ja, det virker som en tvers gjennom god fyr.
Ja, han er fin også.
Ja. Men I Anger har jo et søsken som heter Skam.
Ja.
Hva forholdet til Skammen?
Nei, det hun der som jeg snakket om tidlig her nå, hun Brené Brown, hun definerte jo shame. Jeg tror det det som startet at hun ble så svær, det der når hun definerte shame som noe mye mer enn bare det der skammekrok, ikke sant?
Mm.
Som med alle fenomener så har det helt sikkert startet andre steder også, ikke sant? Og de lagde jo en gigantisk tv-serie som startet som en bitte liten tv-serie som de kalte Skam.
Ikke sant.
Men hun utvidet det begrepet til noe mye sånn større som jeg prøvde. Jeg fikk nesten tak I det, men hva hun legger I Skam, for hun tenker det bare negativt.
Ja.
Det ikke noe oppdragende, det ikke noe sunt I Skam. I anger kan det jo være noe sunt, ikke sant? Altså, nå gjorde vi sånn, det var ikke bra, da angrer vi. Vi gjør ikke det neste gang.
Mm.
Det sunt for samfunnet og for små og store samfunn og fellesskap. Men det med skam, mener hun, det ingenting I skam. Det å påføre hverandre skam, det ganske lett. Å påføre hverandre. Og hun sier at den fysiologiske reaksjonen hos oss, når vi skammer oss, den ligner helt på den fysiologiske reaksjonen på dødsangst. Altså hvis noen peker på deg med en ladd pistol.
Ja.
Med noe svett I hendene, og med hvordan hjertet går, og hvordan ja, hun har en masse sånne indikasjoner på det. Og det mener hun fordi vi jo som en av de helt få artene, når vi nyfødte, så vi avhengige av å bli tatt vare på I 7-8 år med, ikke sant? I motsetning til 5 minutter og sånn som det for giraffbarnet, ikke sant? Altså... Og da, når vi nyfødte, så vi aner jo ikke premissene, vi vet jo ikke disse folk det riktig, de har gitt meg mat nå, og de har sørget for at jeg varm, men jeg aner jo ikke om de gjør det I morgen.
Nei.
Så jeg jo avhengig av at de liker meg. For hvis de ikke liker meg, så kan det hende de dropper det der og gir meg mat I morgen, men jeg jo bare 3 år, jeg aner jo ikke hvordan jeg skal skaffe meg mat da.
Nei, ikke sant.
Da ryker det. Så når vi påfører barnet skam, så reagerer det med en fysiologisk reaksjon som helt lik dødsangst.
Mm.
Og det reelt. Fan, nå liker ikke de meg. Nå liker de meg så dårlig her, at nå kan hende jeg dør.
Ikke sant?
Og som vi jo alle vet, når vi har sittet eller ligget under dyna og vært våkne om natta, så vet vi jo at det barnet, det jo ikke blitt borte. Det barnet, vi jo bare blitt store versjoner av det barnet vi var da. Sånn at den har vi med oss. Og det det som så skummelt med skamfølelsen, at den sånn lammende og dum, for du vet at hvis man skammer seg mye, så gjør man jo da ikke, det fører ikke da nødvendigvis, hvis du får dødsangst, så gjør du jo ikke ting som konstruktive og produktive og smarte for gruppa.
Nei, ikke sant.
Da gjør du jo hva faen som helst.
Ja.
Og det kan være at du går til en frys, du blir paralysert, lamma, du blir fullstendig, du fungerer ikke, eller du kan angripe, eller du stikker av, ikke sant? Og ingen av delene noe bra. Vi jo ikke ute etter å framkalle hverken at noen blir paralysert, eller at de angriper, eller at de stikker.
Nei.
Så og det gjelder på et enten konkret eller mer sånn overført nivå hele veien, tror jeg. Når vi driver med skam, da må vi for vår egen del da, bryte ut av den, gjenkjenne det, kjenne dette med å bryte ut av.
Mm.
Så det jo det å igjen tilbake til det samme for meg, tenker jeg, verktøyet, ordne opp. Ordne opp.
Mm.
Ta opp den, du, når det var sånn og sånn. Og på det lille planet, jeg, sånn, fra jobbmessig, så det mange år siden jeg begynte med, det krever at du får en viss selvtillit å gjøre det da, det mange år siden jeg begynte med å si til regissører, særlig den gamle kulturen var ofte sånn, faen er det driv med her nå, at det ofte, noen kunne få skryt, så kunne man få sånn, faen er dette her, det var helt elendig og sånn. Og så jeg begynte for mange år siden, når jeg skulle jobbe med en ny regissør, og sier, du hei, sånn, dette jeg gleder meg, sånn. Bare en ting, jeg fungerer best når jeg får ros.
Ja.
Så andre ting, det fungerer ikke så bra på meg. Da får vi en dårlig prøvedag. Så kjeft og sånn, det ikke jeg noe god på.
Nei.
Så hvis jeg får kjeft, så taper vi prøvetid. Og det er jævlig gøy, for det har vært et veldig vanlig virkemiddel i regissørverktøykassa å kjefte.
Ja, det er jo det, kjefting.
Men den fungerer ikke på meg, så det bare sier jeg frem på en gang. Og det er jo for å slippe skam, ikke sant? Uansett hvor mye, hvis man har et yrke hvor man kler seg veldig sånn naken, så, eller kanskje naken er, ja, altså hvor man blottstiller seg ved å si sånn, for at det skal skje noe gøy, så må jeg ta bort alle filterne her, ikke sant? Så man har et sånt yrke, så selv om man er blitt 56 år, så hvis man da får kjeft når man har tatt ned alle filterne, da produseres jo masse, det er jo faktisk skam.
Men kanskje enda verre å få kjeft når du er voksen?
Ja, det er jo det, selvfølgelig. Ja. Det har jo et veldig godt poeng. Det er klart det, det er mye verre å få kjeft når du er voksen.
Ja, for det er helt usakelig, det er liksom, du skal ikke få kjeft når du er voksen.
56 år gammel, da skal du ikke få kjeft. Men det jeg tror det er fortsatt, det var i hvert fall sånn i den bransjen her.
Ja, man hører jo alltid om sånne demonregissører, ja, liksom. Ja,
det har vært masse, og jeg tror det er litt fortsatt, og det fungerer jo ikke.
Det kan jo ikke funke.
Nei, og det er fordi man produserer skam, ikke sant?
Ja.
Så da, hva får du da når du skam? Da får du freeze. Det er jo ikke særlig bra.
Nei.
Eller så får du da angrep, eller så får du flukt. Og det er jo ikke, det er klart man får ikke noen god arbeidsdag av det.
Nei, men så bra at du sier fra da.
Ja, så jeg.
Det er jo kjempe.
Jeg sier fra på forhånd, ja. Nei, det der fungerer ikke.
Ja, men det bør man jo også gjøre mer, sier fra. Ja,
egentlig alle, nå må jeg ta litt kaffe.
Men, ta kaffe, hvis det noe mer igjen.
Egentlig så burde alle bare si fra på jobben om det. Det tror jeg er mitt hverdagsråd da. Bare si fra på jobben at kjeft fungerer ikke.
Ja, men det tror jeg er viktig. Bare å gi beskjed om hva som funker for at du skal gjøre en god jobb.
Ja.
Men det er jo som du sier at det krever en viss selvtillit og kanskje en viss modenhet også, da, og klare å si det.
Ja, modenheten er en ting, og det er selvfølgelig riktig, men det er jo den selvtilliten, det er jo det som er grusomt, at de som virkelig trenger å si det, de har ikke nok selvtillit til å si det.
Nei.
Så man må si fra, det er den som har nok selvtillit til å si det, som må si det. På vegne av andre eventuelt da.
Ja, for det er kanskje unge, nye folk som bør se det.
Ja, eller det finnes på alle arbeidsplasser, jeg har jo det yrkesgruppa mi da, men det finnes jo i alle, helt sikkert på et sykehus og helt sikkert alle steder, så finnes det jo voksne, flinke folk, men som har for lav selvtillit.
Ikke sant?
Og da må vi andre da si fra, vet du, kjeft fungerer ikke.
Ja.
Og det gjelder jo for alle kolleger og ledere det.
Men har selvtillit vært en prosess for deg? Har det vært noe du måtte tilegne deg, eller har den alltid ligget i bunnen på en måte?
Nei, jeg har selvfølgelig jobbet med det. Ikke nødvendigvis å kalle det selvtillit, men jo, de der ungdomsårene på Sandaker, da hang jeg med noen år med de tøffeste gutta, så jeg var den minst tøffe av de tøffeste gutta. Og da var det en kark som da en dag sier til meg, du, nå skal jeg ha sånn selvtillitskurs med deg. Du må ha mer selvtillit, skjønner du.
Kult sagt.
Ja. Det er dritbra.
Ja.
Det tror jeg var selvtillitskurset hans, var at han sa at du må ha mer selvtillit, skjønner du. Og det var jævlig bra.
Ja.
Det husker, når du spør meg, så kommer det opp, da husker jeg det. Det er jo da veldig mange år siden.
Ja.
Så takk til Kark.
Du må ha mer selvtillit. Du.
Jeg tror igjen så er det tilbake til det der splitten, at jeg har mye og lite, men jeg har hatt forholdsvis god porsjon. Jeg hadde selvtillit på noe, altså ikke på noe, men jeg har vært veldig sånn, jeg var nok sånn modig maur når jeg var liten, for da hadde jeg ikke egentlig så mye grunn til selvtillit, men veldig sånn, jeg har alltid liksom bydd på noe, altså heller fått meg en på trynet.
Ja.
Det synes jeg ikke var noe bra, nei. Ok, det var, ja, jeg har noe annet. Altså, når jeg begynte på teatret, så var det jo veldig sånn, en ung rett fra teaterskolen, og deg skal det bli moro med, ikke sant, aktig. Mm. Og så har jeg en periode hvor jeg sleit veldig, og det var bra, men det kunne vært bedre aktig. Og, nei, jeg hadde en prøveperiode hvor selvtilliten forsvant helt, var han regissør, nettopp plaget meg, det sikkert etter det jeg lærte det.
Og se fram.
Jeg ble bare mindre og mindre og mindre. Jeg fikk det ikke til. Og da har jeg spilt i flere år og fått masse jubalong. Og da ble jeg sånn bitteliten. Og jeg tror når jeg kom meg etter den perioden der, etter det så har jeg sikkert, da jobbet jeg nok ganske sånn bevisst. Det er lenge siden jeg har tenkt på det nå. Jeg merker jeg må grave veldig for å komme på det. Etter det jobbet jeg nok ganske bevisst med det.
Mm.
Jeg tror ikke jeg har brukt ordet så veldig, bortsett fra den gangen på ungdomsskolen. Det var ordet konkret, men ellers så tror jeg det mer sånn, hva jeg god på, hva jeg ikke god på, hva det jeg skal utvikle, hvor må jeg bli bedre, må jeg funke, hvordan funker jeg best? Det er det, hvordan funker jeg best? Så det har jeg jobbet mye med. Og i faglig forhold til meg så handlet det om å få skuldra mer ned, ikke sant? Få ned skuldra. Jeg tror det er det hvis man blir sittende og sier, nå må jeg ha mer selvtillit når jeg går på prøve i morgen, det tror jeg bare tull. Det tror jeg ikke fungerer i det hele tatt. Jeg tror bare man blir irriterende. Men hvordan skal jeg fungere bedre på prøve i morgen? Forberede meg bedre? Og det er ikke så farlig. Det er ikke så jævla farlig.
Nei.
Vet du hva? Det er ikke så farlig.
Det er kanskje viktig, ja, å tenke.
Og ikke at vi ikke er vår egen person, hele vår person vi stiller opp der, sånn til å bli vurdert på jobben. Men at det er akkurat dette, og for min del, akkurat denne rollen, akkurat denne dagen, det fungerte tydeligvis ikke sånn kjempebra i dag. Fanker den interessant, hvordan kan jeg få det til å fungere bedre i morgen? I stedet for at nå har jeg dømt nord og ned, skam. Ikke sant? Da kom jeg tilbake, da får jeg skam. Meg som menneske. Nei, det er ikke deg som menneske, du får mat i morgen også. Du får mat, skjønner du, du kommer ikke til å dø.
Ja.
Det er bare at du på jobben ikke, i dag fikk du ikke sånn kjempebra til. Ok, ta det med rolig, slapp av, det er ikke så farlig.
Og det å, ja, så det å skille hele seg selv som person og jobb.
Og det du gjør.
Også det du gjør.
Og i enhver sammenheng, ikke sant? Nå taklet jeg det dårlig. Veldig mange har jeg merket meg nå, nå har jeg drivet med barn i 11 år. Veldig mange foreldre blir så innmari glad når jeg sier sånn, noen ganger så du klarer jo ikke alltid å snakke sånn riktig og gjøre det riktig, noen ganger så blir du så forbannet, ikke sant? Og det er sånn, å fy faen, jeg mener det, så, ja, alle har det sånn, er det sant? Å, det var jævla deilig, så, ikke sant? Det er
ja.
Masse foreldreskam. Igjen så er det jo sånn, jeg er en dårlig far. Nei. Konkret. Du, i den situasjonen, du er sliten som faen, det koker over, de får ikke på seg de skoene, og nå skulle det skjedd, og det er sånn, og så blir de, nei, men i helvete, når begge begynner med noe helt annet, så blir de forbanna. Helt greit, dumt, men helt i orden. Det er ikke deg som menneske, ikke gjør det til hele deg og deg, og nå skal du skamme deg. Nei, det var en konkret ting, det var dårlig. Nå tenker jeg mens jeg snakker her, men jeg tror at det er den biten jeg, etter den der runden på 90-tallet, hvor jeg hadde det så forferdelig på prøver i en periode, så lærte jeg meg det sånn, i faget å jobbe sånn, og det tror jeg gjelder for livsskammen også, eller livsselvtilliten. Så jeg lurer på om jeg nå kommer jeg til å gå og tenke videre på det når vi er ferdige, men så det er selvtillit, jeg tror at begrepet, selvfølgelig vi alle skjønner litt hva det går i, men jeg tror ikke løsningen er å tenke noe med jeg får høyere selvtillit, jeg tror løsningen er, man kan godt tenke det, men som man legger vekk det som man tenker, hvor på hvilket område, og hvordan å bearbeide og jobbe bit for bit, jobbe med det konkrete.
Mm.
Det er ikke meg som menneske, det er den biten der.
Ja, det tror jeg er viktig. Det er viktig å skille det.
Ja.
Du, nå har vi snakket lenge, Henrik. Det har vært helt nydelig. Jeg har et siste spørsmål, og det er hvem synes du jeg skal snakke med i Anger?
Altså, det første som slo meg, det er bare fordi jeg snakket med nå, det er jo Thomas Gjertsen. Han er jo veldig, han har jo gjort veldig mye sånn selvransakelse, gått litt andre veier enn oss, enn mange. Ikke sant? Han har veldig sånn mot på sin egen personlighet, litt sånn jamfør dette vi snakket om på slutten her nå.
Supert. Tusen hjertelig takk for praten.
Veldig hyggelig. Takk selv.
Det var Henrik og meg for en sykt trivelig prat. Og så utrolig mye vi snakket om da. Det har vært helt ble helt slått i bakken, og ble selvfølgelig også ganske slått i bakken av skryt. Det var, synes jeg, var en veldig fin ting at vi må skryte mer av hverandre. Men å få skryt av et menneske som jeg ser opp til så mye som jeg gjør med Henrik, det satt meg litt ut og ble oppriktig superglad for det, og kan leve på det ganske lenge. Hvis du vil gå rundt på gata med de kule folkene og si «Hei, jeg er fast lytter av Anger», da går du og abonnerer i din foretrukne podcast-app. Jeg setter også veldig stor pris på all stjerna som gis, og omtaler som skrives, og meldinger som sendes. Sett pris på det. Vi høres! Hei!
Produsert av Klinge.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.